Viime vuosina niittyjen perustaminen ja ennallistaminen on ollut suosittua. Niitty mielletään värikkääksi pölyttäjiä houkuttelevaksi kukkamereksi. Mikä on niitty ja miksi sillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä? Voiko niityn perustaa tai ennallistaa väärin? Tässä ohjelmasarjassa käydään läpi muun muassa niityn ja perinnebiotooppien historiaa, niiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja kuinka perustaa tai ennallistaa niitty. Niityistä ja perinnebiotoopeista meille on kertomassa luonnonsuojelun asiantuntija Esko Vuorinen Uudenmaan ELY-keskuksesta. Esko Vuorinen, mikä on niitty?
Joo, no niityllä aika usein käsitetään aluetta, jossa kasvaa ruohonvartista kasvillisuutta. Eli siellä ei ole puita eikä pensaita paljon ainakaan. Ne ei hallitse sitä maisemaa. Mutta niitty, se perinteinen oikeasti, niin se on aika paljon, sitä voi määritellä niin kuin rajatummin. Eli se on perinteisen maatalouden tai ihmisen toiminnan luoma tämmöinen kasviyhteisö. Eli niittämällä tai laiduntamalla syntynyt niitty. Ja sitten tietysti pitää muistaa, että on myös tosin hyvin pienialaisesti luonnossa, meidän luonnossa on luontaisia niittyjä. Eli rannoilla voi olla semmoisia niittyjä, jotka ei ole tarvinnut sitä ihmisen niin kuin hoitoa tai vaikutusta, että sinne ei luontaisestikaan kasva sitten sitä puustoa, vaan se pysyy se ruoho ja heinävaltaisena.
Ja kalliorinteet tai kalliolaet.
Joo, kalliokedot on semmoisia. Ja suoniityt erilaiset. Ne on yleensä sitten jonkun myöskin sen vesistön vaikutuksen piirissä. Semmoiset. Mutta se niin kuin ydin tai se, niin kuin se semmoinen niityn perikuva, niin se on se luonnon niin kuin laiduntamisen tai niittämisen kautta syntynyt niitty. Semmoinen, joka on, jos on paljon kukkia ja tämän tyyppistä, että se on semmoinen, mitä niityllä oikein tarkoitetaan.
Ja niitty on perinnebiotooppi.
Tämmöinen niitty nimenomaan. Eli sen perinteisen toiminnan luoma. Ja niitähän on sitten erityyppisiä, hyvinkin riippuu kosteuden vaihteluista, ihan kuivista, ihan märkiin. Ja sitten maaperäominaisuuksista, esimerkiksi kalkkipitoisuus tuo näkyy siinä lajistossa kovasti ja tämän tyyppisiä, että niitä jaotellaan jopa 40 eri luontotyyppiin, näitä Suomen perinnebiotooppeja. Mutta sittenhän on myös niitä, joissa tulee sitä puustoa mukaan. Eli ne on niitä perinteisen maankäytön luontotyyppejä. Ja siellä on puustoa, eli silloin kun siellä on harvassa puustoa, niin aletaankin puhumaan hakamaasta. Ja sen, siellä se maanpinnan peittävä kasvillisuus koostuu siitä niittylajistosta, mutta sitten siellä on puita ja pensaita. Ja sitten jos tulee mitä enemmän puita ja pensaita on, niin sitä enemmän se menee, niin kuin hakamaasta menee metsälaitumen puolelle. Mutta metsälaidun voi olla hyvinkin niittykasvivaltaista, tai sitten sinne tulee enemmän semmoista metsälajistoa. Esimerkiksi jotain mustikanvarvikkoa tai muuta tämmöistä varpukasvillisuutta. Että nämä on just semmoista tyypittelyä, että mikä se on se. Niitty tavallaan siinä on semmoinen jatkumo, että se tulee ja johon määrittää sitten tämä puusto. Se tulee tietysti sitä kautta, että puuston luoma varjostus vaikuttaa voimakkaasti siihen lajistoon. Eli tietty niitty kasvillisuus vaatii semmoista paahteisuutta, valoisuutta ja sitten tietty kestää vähän varjostusta tai sitten jopa semmoista, jotka niin kuin vaatii semmoista pientä varjostusta. Et siinä on tämmöisiä tekijöitä, jotka luo sitä monimuotoisuuden kirjoa siihen perinnebiotooppiin.
Jos mennään vielä taaksepäin ajassa, niin näitä niittyjä tosiaan ylläpitivät erilaiset kasvinsyöjät, joita liikuskeli täällä Suomessakin, ja sitten myöhemmin tai näiden kanssa yhtä aikaa ihminen ryhtyi toimimaan siten, että ylläpiti näitä perinnebiotooppeja, ja siihen liittyy nyt tämä niittyjen ikään kuin palauttaminen ja ennallistaminen, kun meillä on tuo laiduntaminen loppunut tietyssä vaiheessa.
Joo. Se on kasvillisuudessa niin ylipäätään se, että meillä on niin valtava määrä laiduntamista tai niittämistä sietäviä lajeja tai jopa tietyllä tavalla vaativia lajeja, niin se on niin kuin se peru on se lähtökohta on siellä, että ne on kehittynyt vuosi tuhansien aikana. Ja silloin, kun ihmisen vaikutus on ollut todella paljon pienempi, silloin on ollut tätä suuria kasvissyöjänisäkkäitä. Eli mennään sinne mammuttien ja myskihärkien ja villasarvikuonojen niin kuin maailmaan, jossa näitä niin kuin lajeja silloin oli ja niitä oli monipuolisesti. Ja ne samat kasvilajit on täällä vielä, vaikka sitten näitä nisäkkäitä, niin ne on kuollut sukupuuttoon suuri osa niistä. Mutta tämä on niin kuin ihmisen vaikutusta, osittain varmaan ollut vaikutusta siihen isojen eläinten sukupuuttoon kuolemisessakin. Se, mitä me tiedetään, että esimerkiksi alkuhärkä on ollut semmoinen, jonka ihminen hävitti melkein nämä aika monet muutkin tämän tyyppiset eläimet. Mutta sitten toisaalta niin ihminen on ruvennut hoitamaan karjaa ja karja on tarvinnut niitä laidunmaita ja se on hyvinkin samantyyppinen vaikutus siihen luontoon, mitä näillä aikaisemmin oli tällä megafaunalla, eli näillä suurilla kasvissyöjillä.
Eli siinä vaiheessa, kun ihminen rupesi pitämään karjaa, niin se vaikutti myös tähän perinnebiotooppien ylläpitoon, ja se ei ollut niin, että karjaa pidettiin pitkälti maidon tuotantoon tai pelkästään siihen, vaan näitä niittyjä käytettiin ravintona karjalle ja sitten karjan lantaa käytettiin taas sitten pellolla ravinteena. Niin se oli hyvin erilaista kuin tänä päivänä, että nythän meillä taas on sitten karja sisällä ja laidunnusta ei paljon ole, että meillä muuttui sitten tämä eläinten pito tietyssä vaiheessa aika radikaalisti.
Joo, no se on oikeastaan, voi sanoa, että viimeisen 100 vuoden kuluessa kiihtyvästi muuttunut. Eli sellaisesta on niin kuin semmoisesta hyvin luonnon ehdoilla tapahtuvasta pienviljelystä ja pienkarjanpidosta on siirretty tämmöiseen teolliseen tuotantoon. Ja niin kuin sä sanoit siitä, että mitä sen karjan merkitys on ollut, se on ollut erittäinkin tärkeä se, että se tuottaa lantaa. Eli se on ollut se linkki sen välillä, että on ollut aika paljon niitä kun mistä on korjattu rehua, niitä niittyjä niitetty, otettu myös puista ja pensaasta oksia, eli lehdestetty, tehty lehtikerppuja, eli kuivatettu niitä ja tuotu sitä kautta niin kuin talviravintoa kerätty, jota on sitten syötetty karjalle ja saatu sitten siitä niin kuin se ravinne, mitä sieltä niityltä on peräisin, niin se on sitten lantaan siirtynyt ja lannasta levitetty pellolle. Ja siitä onkin nämä vanhat viisaudet ja sanalaskut ja tällaiset sanonnat, että niitty on pellon äiti. Ja siinä on ollut tämä takana, että se pelto ei ole saatu tuottavaksi ilman sitä lantaa ja se lannan ravinne on peräisin sieltä niittyalueelta. Ja niittyjähän ei lannotettu, että se on niin kuin nämä karjamaat ja missä karja kulki, niin sen niiden ravinnetalouteen ei keinotekoisesti vaikutettu, että se on ihan nykyajan keksintöjä, että niitä lannotettaisiin.
Hyvä.
Tämä ohjelmasarja on Kulttuuriyhdistys Katena ry:n ja Radio Fiskarsin Bilnesin paikallistoimituksen yhteistuotantoa. Ohjelmasarjaa on nauhoitettu 7. maaliskuuta 2023 Karjaalla. Käsikirjoituksesta vastaa Kaisa Ruohranta ja Esko Vuorinen.